Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje, dobroveče i dobrodošli. Epidemijska situacija u Srbiji sve je složenija. Virus se širi onoliko koliko mu mi dozvolimo, kažu epidemiolozi. Otvaraju se dodatni kapaciteti, a nove mere će biti precizno saopštene u roku od dan dva. Do petka zdravstveni radnici dobijaju jednokratnu pomoć od po 10.000 dinara, najavio je predsjednik Vučić. U Batajnici počinje gradnja prvog intermodalnog terminala i logističkog centra na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. Republika Srpska i Srbija potpisala izjavu o izgradnji tri hidrocentrale u gornjem slivu Drine. O svemu tome u prvom delu emisije, a u nastavku o ovim temama. Oboleli od dijabetesa spadaju u rizičnu grupu kada je u pitanju infekcija koronavirusom. Šta o tome kažu najnovija istraživanja? Zašto je važno da se što više ljudi vakciniše protiv sezonskog gripa? Sagovornik emisije je dr. Predrag Đorđević, endokrinolog, dijabetolog. U središtu pažnje danas su i narodni običaji, verovanja i sujeverje. Koliko su zastupljeni u našem ponašanju i zašto se određena verovanja tako dugo održavaju? Petak je 13. dan u mesecu, a naš sagovornik je etnolog Mladen Stajić, docent na Filozofskom fakultetu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo još 17 osoba. Potvrđeno je 3499 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima se nalazi 158 pacijenata. Nove mere prevencije i dalje nisu poznate. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nove mere će biti precizno saopštene u roku od dan dva, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Ističe da je veoma važno sprovoditi mere koje je do sada propisao krizni štab.
Izuzetno je bitno da li se te mere sprovode. Ono što želim da naglasim jeste da je danas stupio izmene i dopune zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti i to će biti jedna u nizu od mera preko kojih ćemo kontrolisati epidemiološku situaciju. Izmene i dopune ovog zakona nemaju karakter kaznene politike. Mi zaista želimo preko ovog zakona da upravo kontrolišemo sprovođenje donetih mera. Da je sreće da svi poštuju i postojeće epidemiološke mere, verujte da bi to bilo sasvim dovoljno da se odbranimo od korona virusa.
Kada je uvođenje novih mera u pitanju, jedan od predloga je da se radno vreme lokala skrati do 18 časova, kaže imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković. Objašnjava da je pooštravanje mera sada u drugom planu, a da je prioritet poštovanje postojećih.
već je na snazi to da unutar objekta ljudi moraju da drže fizičku distancu, da za istim stolom ne smeju da sede više od dve osobe koje nisu iz istog domaćinstva, da svi moraju da drže distancu i da se maska nosi i u zatvorenom prostoru i na otvorenom, gde god mi dođemo u kontakt međusobno. Ako ne nosimo maske, mi imamo rizik da možemo da prenesemo to drugome. Cilj je da smanjivanjem kontakata i zaštitom pri onim neophodnim kontaktima sprečimo da virus ide sa osobe na osobu. Ako to sprečimo, mi ćemo zaustaviti i dalje tok epidemije, ali daleko smo od toga.
Bivši direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije i član kriznog štaba Miomir Pelemiš upozorava da je ovo težak trenutak za zemlju. Objašnjava da virus radi ono što mu dozvolimo.
I ukoliko se pridržavamo mera prevencije, a već smo bezbroj puta pričali o tome da moraju da se nose maske, da moraju da se peru ruke, da mora da se drži fizička distanca, ne socijalna nego fizička, i da zaista moramo da shvatimo da ne možemo da se okupljamo. Nema najboljeg rešenja, da ga ima, već bi ga neko uveo. Sigurno ne postoji. Svaka zemlja pokušava da uradi ono što misli da je najbolje. Pustili smo se jer se mere prevencije ne poštuju, neki ne priznaju da postoji ovaj virus.
Đerlek objašnjava da u ovom talasu koronavirusa imamo pacijente svih životnih kategorija. Među preminulima su najviše stariji ljudi, dok teške kliničke slike ima grupa od 20 do 40 godina.
Ne važi više ono pravilo da COVID-19 pogađa samo starije ljude. Nažalost, imamo slučajeva, posebno mi koji smo bili svedoci u kliničkom tom radu i radili sa pacijentima na odeljenju, da i mlađi ljudi za pola sata iz lake ili srednje teške kliničke slike završe na respiratoru i, nažalost, izgube život.
Đerlek kaže da će mali broj ljudi moći da primi vakcinu u decembru. On je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će prvi kontingent vakcine protiv koronavirusa stići u decembru, ali u malom broju, dok se veća količina očekuje u martu sljedeće godine.
Moramo biti realni i kazat ću da to neće biti veliki broj građana Republike Srbije. I da će se naravno voditi računa ko će biti ljudi koji će se prvi vakcinisati, odnosno imati prednost kod vakcinacije. U svakom smislu, naša država je uradila ono što je zaista mogla sve.
Najveći broj zaraženih opet je u Beogradu, čak njih 1597. Novi Sad postaje novo žarište. U tom gradu je registrovano 330 novozaraženih koronavirusom. U Nišu je u posljednja 24 časa registrovano 113 novoobolelih. Sledi Kragujevac sa 88 novozaraženih i Kraljevo sa 70.
Srbija je peta po uspešnosti u borbi protiv COVID-a u Evropi, kaže predsjednik Aleksandar Vučić i dodaje da se sve mere za suzbijanje virusa donose tako da se vodi računa i o zdravlju građana i o ekonomiji. Najavio je 10.000 dinara za zdravstvene radnike na njihovim računima do petka, ali i povećanje plata od 1. januara. On je rekao da će borba protiv kriminala biti najžešća, neće biti kratkotrajna i ograničena i vidjet će se konkretni rezultati. Više detalja Ida Maričić.
Najavljena pomoć od 10.000 dinara zdravstvenim radnicima bit će uplaćena najkasnije do idućeg petka, kaže predsjednik Vučić.
Mi smo novac pripremili i odluka vlade je doneta. To je negde ukupno oko 12 miliona evra čak. Ogroman novac je u pitanju. 1.300.000 i nešto miliona dinara, dakle 12 miliona evra. Taj novac biće uplaćen tokom sljedeće nedelje, do petka verujem da će dobiti svi zdravstveni radnici. Ministarstvo zdravlja obavilo svoj posao, ali druga ministarstva u kojima imamo zdravstvene radnike, dakle od ministarstva policije, vojske, rada i pravde, nisu dostavili svoje zaključke, tako da kad oni to budu uradili, svi će dobiti, dakle svi zaposleni u zdravstvu, dobit će to, ja verujem, do petka sljedeće nedelje, u roku 7 dana tih 10.000 će svi ljudi imati na svojim računima.
Aleksandar Vučić je najavio da će od 1. januara biti povećane plate medicinskim radnicima za 5%, a za sve ostale zaposlene u javnom sektoru 3,5%.
Mi ćemo ići od 1. januara sa povećanjem plata svim medicinskim radnicima za još 5%, dakle to je u uslovima COVID-19, u uslovima opšte svetske velike ekonomske krize, gotovo neverovatno. Za sve druge ići će 3,5% do prvog, 3 meseca do 31. marta, a 5% od 1. aprila. Ja stvarno mislim da je to izvanredan uspeh i mislim da je to na veliku radost svim ljudima, i policajcima, i vojnicima, i socijalnim radnicima, i medicinskim radnicima, i radnicima u javnoj upravi, i našim rudarima u Kolubari i Kostolcu i na svakom drugom mestu. Dakle, zaista sam srećan što smo u najtežim mogućim uslovima, kada dolazi do recesije najvećih razmera, od što smo uspeli tako nešto da napravimo. Ovo sve što sam vam rekao, za to ćemo dobiti saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda. Dakle, za sve to, to nije naše bacanje novca, razbacivanje na bilo koji način, da neko može da pomisli da ćemo da ugrozimo stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Ne, sve pod apsolutnom kontrolom, a kao što vidite, značajno povećanje stiže. Ako je prosečna plata 510 evra, to računajte da vam je po 5% prosečno negde po 27, kada kumulativno saberete oko 27 evra povećanje. Ja stvarno mislim da su to veliki pomaci.
Predsjednik je ukazao da je naša zemlja na 5. mestu u Evropi po uspehu u borbi protiv koronavirusa, što je doprinelo i da obezbedimo nastavak priliva direktnih stranih investicija.
Ja očekujem da i ove godine to bude preko 2 milijarde. Nema nikakve sumnje uprkos COVID-u, a znate da je bukvalno sve stalo, tako da očekujem da imamo preko 60% ukupnih FDI, ukupnih stranih direktnih investicija od celog Zapadnog Balkana, možda 61-62%. Prošle godine smo imali oko 55%, tako da raste udeo Srbije i zbog toga sam zadovoljan, posebno što je bilo nemoguće očekivati povećanje tih investicija. Možete da pogledate nemačke kompanije od CTF-a i Brosea ili MTU-a, govorim zato što smo ovde. Neću da pričam o Forverku koji je već zaposlio 350 ljudi u Čačku. Razgovaramo sa Japancima, za 15 dana postavljamo kamen temeljac za Toyota Tires, takođe nedaleko odavde u Inđiji. Sa Japancima smo razgovarali i čekamo da potvrde konačno za jednu veliku, veličanstvenu i fantastičnu veliku investiciju u Novom Sadu i mislim da ćemo to uskoro imati.
Vučić je naglasio i da koronavirus nije zaustavio velike državne infrastrukturne projekte.
Mi u ovom trenutku gradimo 4 autoputa. Preljina Požega, radimo Moravski koridor, gradimo Ruma Šabac i gradimo, to je Ruma Šabac autoput, Šabac Loznica brza saobraćajnica, i gradimo Kuzmin Sremska Rača autoput koji treba nas spojiti sa Bijeljinom, sa Republikom Srpskom, Bosnom i Hercegovinom, dalje sa Banja Lukom i Sarajevom. Gradimo, istovremeno potpisali smo Fruškogorski koridor ugovor, to je strahovito teška deonica, mislim da je 605 miliona evra, ako se ne varamo, Mirović. I to su za nas izuzetno velike i važne investicije.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Aleksandar Vučić je izjavio da je borba protiv kriminala počela i da je ona jedan od prioriteta države.
Ono što su interesantne stvari, to je da i lice koje je likvidirano, kao i nedavno lice likvidirano u Ušću, imali su svoje značajne kontakte sa pojedinim ljudima iz državnih struktura i to je ono što nas najviše zanima. I upravo ćemo na tome da radimo. I tu će ta borba biti najžešća, ona neće biti kratka i neće biti ograničena, ali će se tu vidjeti svi rezultati. Nije to lako, mi imamo uvezene klanove, danas je to žestoka borba između nekoliko ljudi, nosilaca kriminalnih klanova. Ovi naši odavde su izvođači radova i u smislu prodaje narkotika i u smislu pucača koji obavljaju najprljavije poslove, kao i pojedini ljudi iz Republike Srpske. Tako da, naš je posao da to počistimo i to ćemo da počistimo.
Poručio je da će država ljudima obezbediti punu sigurnost i bezbednost i da će se borba protiv mafije još snažnije nastaviti.
Sedamnaest je časova 19 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković potpisali su zajedničku izjavu o izgradnji 3 hidrocentrale u gornjem slivu Drine. Posle razgovora u Banja Luci potvrđeno je da će se nastaviti rad na još 2 strateška projekta. izgradnji aerodroma u Trebinju i deonice autoputa od Rače do Bijeljine. Brnabićeva je poručila da će Srbija i dalje pomagati i podržavati Republiku Srpsku. U Banja Luci je naglašeno i da bi 2021. godina trebalo da pokaže koliko su Srbija i Srpska uspešne kada rade zajedno. Pripremio Nikola Denčić.
Energetski kompleks Gornja Drina zajednički će realizovati Elektroprivrede Srbije i Republike Srpske, a radovi bi trebalo da krenu čim počne građevinska sezona, najavio je premijer Srpske Radovan Višković.
Rok za izgradnju je 6 godina, za sve tri centrale, ukupne snage 180 megavata i investicija negdje oko 200 miliona eura. Republika Srpska u ovom momentu ide sa 49%, Republika Srbija sa 51%. To smo radili iz čisto praktičkih razloga da ne moramo prolaziti one procedure javnih nabavki i svega što treba, jer znamo da druga strana dočekuje na nož i potpisivanje i ovog sporazuma.
Zajednički projekti će se nastaviti iako su opstrukcije iz Sarajeva česte, zaključio je Višković. Nastavak saradnje u koje je Srbija za 6 godina uložila i donirala 59 miliona evra, najavljuje i premijerka Ana Brnabić.
Moje mišljenje je da ćemo mi 2021. godine zaista u punom intenzitetu i najbolje do sada vidjeti kako izgleda kada Srbija i Srpska rade zajedno. Imaćemo ova dva ogromna infrastrukturna projekta, strateški važna, jedan ova hidroelektrana. Drugi veliki projekat, aerodrom Trebinje, sa ciljem da 2022. godine završimo aerodrom Trebinje i da već 2022. godine imamo letove.
Odnosi Srbije i Republike Srpske i do sada su bili odlični, ali ulaze u potpuno novu fazu, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
I moram reći da je to jedna sasvim drugačija dimenzija naših odnosa. Ona se ogleda u činjenici da mi evo i od danas i ovih mjeseci pokrećemo, a ili smo već radili na tome u prethodnim mjesecima, tri velika strateška projekta i u suštini to su sada već konkretni koraci i dvije vlade, ali isto tako moram reći da postoji opredjeljenost da se nastavi dalje ova saradnja i na nekom kažem nižem nivou, a to znači dakle i kad je riječ o različitim projektima koji nisu tako pozicionirani kao strateški projekti, ali su važni za razvoj svih naših lokalnih zajednica.
Beograd i Banja Luka ne ugrožavaju nikoga i imaju puno pravo da sarađuju, ističe srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Moram da spositim da smo ranije dogovorili da u okviru zajedničkih obilježavanja obilježavamo zajedničke datume iz naše prošlosti bez oklijevanja i bez slušanja onih koji to nešto za nama da zabrane. Danas Republika Srpska i Srbija obilježavaju 6 takvih događaja, a utvrdili smo i zajednički praznik koji će se obilježavati u septembru kao praznik naše zastave i zahvalnosti.
Tokom posete premijerka Ana Brnabić je sa vrhom Republike Srpske otvorila Dom kulture u Novoj Topoli, kao i objekat u kom će raditi ambulanta, vrtić i mesna zajednica u banjalučkom naselju Petrićevac.
Posle nekoliko godina najava, Srbija dobija prvi takozvani intermodalni terminal i logistički centar u Batajnici, na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. Drumsko-železnički čvor omogućit će da roba i proizvodi u Srbiju stižu brže, kvalitetnije i ekonomičnije u skladu sa evropskim standardima. Izgradnja intermodalnog terminala predstavlja preduslov za dalji ekonomski napredak, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao polaganju kamena temeljca. Više detalja Aleksandar Milivojević.
U logistički centar u Batajnici dolazit će kontejneri iz jadranskih luka i evropskih centara, kako bi se odatle transportovali do krajnjih korisnika, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Smatra da je izgradnja terminala preduslov za veliki ekonomski napredak.
Dakle, ovo je uslov bez koga ne možemo da idemo napred, pre svega zbog posla, zbog povećanja profitne stope preduzeća, ali i zbog bolje cene za naše obične ljude, za konačnog potrošača. Također važno je zbog toga što je to deo programa za bolju zaštitu životne sredine, za zeleniju Srbiju, nešto što smo prihvatili i potpisali i na Sofijskom samitu upravo održanom. Ovdje će raditi značajan broj ljudi, nisu samo oni koji direktno su zaposleni, već i oni koji će indirektno da budu vezani za logistički terminal. I ja se istovremeno nadam da ćemo da imamo bar tri puta više kamiona nego što smo ih imali do sad svuda na ulicama, što bi značilo da ih imamo suštinski šest puta više nego što ih imamo danas da bi ovde mogli da pretovaraju svoju robu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, podseća da će 2020. godina biti zapamćena po velikoj globalnoj pandemiji virusa korona. Ipak Fabrici ističe da Srbija nije zaustavila sprovođenje mnogih projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije. Jedan od njih je i logistički centar u Batajnici, u koji će Evropska unija uložiti 15,5 miliona evra. A prema rečima Sema Fabricija, to će doprineti ekonomskom jačanju Srbije.
Prvi benefit su manji troškovi. Udeo logističkih troškova u ceni proizvoda u zemljama Evropske unije je 10-12%, a u Srbiji iznosi do 20%, što je rezultat zastarele transportne logistike. Zato će izgradnjom ovog terminala biti smanjeni troškovi, a povećana konkurentnost. Drugi benefit je bolja životna sredina, jer se novim terminalom povezuje drumska i železnička infrastruktura. Tako će se smanjiti zagađenje, a istovremeno ćemo promovisati energetske investicije na održiv način.
Predsednik Aleksandar Vučić ističe da nam je veoma važna finansijska pomoć Evropske unije za ovaj projekat.
To je za nas velika podrška, ogromna podrška. Država Srbija daje 1,8 miliona evra, što je, kao što vidite, gotovo 9 puta manje od onoga što daju Evropljani, a što nije malo za nas, ali ovo će u svakom slučaju značiti i na lokalnom nivou veliki razvoj za Batajnicu, za Zemun, za ceo Beograd, ali rekao bih i za celu Srbiju, i ovo svakako nije poslednji intermodalni terminal u našoj zemlji. Mi pokazujemo da zajedničkim radom možemo da menjamo sadašnjost, da možemo mnogo toga da uradimo, da možemo mnogo toga da učinimo zajednički, i verujem da ovo samo još jedna od stvari koju smo pokrenuli, a koja će u roku da bude završena, a ovo će i tekako doprineti ekonomskom rastu Srbije. Verujem da možemo po tom pitanju da budemo najbolji u Evropi, ali toliko smo zaostali da nam je mnogo, mnogo godina potrebno da budemo najbolji u Evropi, da bismo dostigli one evropske zemlje čiji standard bismo želeli ili čijem standardu težimo.
Evropske integracije nisu samo pregovori sa Evropskom unijom, ističe resorna ministarka Jadranka Joksimović.
Ovaj projekat je projekat koji se uklapa u tu novu agendu i novu viziju i Evropske unije i Zapadnog Balkana, dakle povezivanja, ali povezivanja koje vodi ka rastu. Ka rastu, dakle, i našeg BDP-a i, dakle, obimu poslovanja i novim radnim mestinama i smanjivanju troškova, a i onoga što je nova tema, važna politička tema, ekonomska tema i društvena tema, a to je ekologija i zaštita životne sredine.
Intermodalni terminal u Batajnici će obuhvatiti 2 pretovarna koloseka za kontejnere i 1 dodatni kolosek za lokomotivu, saobraćene trake za prolaz kamiona i kontejnersko skladište. Terminal će imati i carinski magacin, a kapacitet logističkog centra u Batajnici biće 80.000 kontejnera.
17:28. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a zatim razgovaramo o koroni, dijabetesu i vakcini protiv sezonskog gripa. Moj sagovornik biće profesor Predrag Đorđević, endokrinolog.
Eko. Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Zakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Radio Beograd 1.
17:33, ovo je emisija U središtu pažnje. Korona, dijabetes i vakcina protiv sezonskog gripa, to su teme o kojima razgovaram sa profesorom Predragom Đorđevićem, endokrinologom, dijabetologom. Profesore Đorđeviću, dobroveče i dobrodošli u naš program.
Dobroveče, hvala. Uvek volim da dođem u program Radio Beograda 1 godinama.
Mi smo sada u mesecu borbe protiv dijabetesa. Sutra je Međunarodni dan borbe protiv šećerne bolesti. A otkad je počela pandemija koronavirusa, slušamo o tome da su dijabetičari rizična grupa. Zbog čega je to tako?
Pa evo vidite, ono više podataka. Kad je počelo da se javlja ova epidemija, to je rađeno zbog toga vrlo rano kod dijabetičara, jer se u Evropi nalazi 55 miliona osoba s dijabetesom, a istovremeno u Evropi je zabeleženo preko 1,5 milion slučajeva infekcije sa COVID-19 virusom. Znači, tu postoji kod velikog broja dijabetičara postoji ta veza koja je ovako, da kažemo, i opasna.
Da li oni više obolevaju, ti pacijenti, ili imaju veći rizik od teže forme bolesti?
Oni obolevaju i više, procenti su to pokazuju, a važna napomena su da oko svih dijabetičara moram im reći da im kažemo da ako su inficirani virusom, da imaju brojeve telefona, ambulanti, domova zdravlja, za dijabetes jedinica, da imaju pribrzo određivanje šećera u krvi, acetona, idemo na njihovo učešće aktivno, da mere telesnu temperaturu i tako dalje. A na primjer, u Kini je stopa mortaliteta smrtnog ishoda bila 2,3% na početku, kasnije 7,3%. A ako su tu bile kardiovaskularne bolesti, 10,5%, kronične bolesti disernih organa, 6,3%, hipertenzija, 6%, i rak, na primjer, 5,6%. Pa onda interesantno ono što stalno slušamo, u starosti dijabetičara veće od 80 godina je stopa mortaliteta bila izuzetno velika, 14,8%. Ako su oni dijabetiči imali 70 do 79 godina, stopa je bila 8%. A nisu zabeleženi slučajevi, to je interesantno, kod dijabetičara životne dobi 9 godina ili manje godina sa insulin zavisnim dijabetesom, naravno. E sada, tu se pojavilo prvi put u ovako teškoj situaciji koja je već bila zbog dijabetesa, da je utvrđeno da kad dijabetes nije dobro kontrolisan, češće je pojava drugih virusnih upolenja, a to je upravo grip, jel? I naročito pneumonija koje stalno slušamo, koje su, znači to su i virusne i bakterijske pneumonije, teške, obostrane, koje su najčešće se javljaju u teškim stadijumima, da ne kažem i presmrtnog ishoda, i evo objašnjenja zbog čega je to tako.
Htela sam i o drugoj temi danas da popričamo, a to je vakcina protiv sezonskog gripa. Vi ste bili u prilici da se upoznate sa nekim novim istraživanjima o tome da li vakcina protiv gripa donosi neke koristi i u odbrani od korone.
A to je vrlo interesantno pitanje, tako da je upravo sve to se radilo zbog toga što ovoga što smo napred pričali. Vakcinacija može da ima zaštitni efekt protiv gripa, zaštitni efekt na COVID-19 pozitivne pacijente, da ne bi ušli u one metaboličke poremeće i da se bolest ne bi pogoršala. Mi to slušamo na televiziji stalno, kako i šta se radi s tim bolesnicima u jedinicama, COVID jedinicama. Naprimjer, ima jedno istraživanje koje je urađeno u Floridi u Americi na 2005 pacijenata, broj nije mali, starijih od 18 godina, koji su bili pozitivni na COVID-19. I tu je u intenzivnim jedinicama naravno da su bili. I šta su oni našli? Našli su da vakcinacija protiv gripa može da smanji uticaj COVID infekcije preko uticaja na urođeni imunitet, to je prva. Da ta vakcinacija protiv gripa pruža specifičnu zaštitu pogoršanja koje grip može da da kod infekcije sa COVID virusom. I tu ima još interesantnih stvari, zašto su oni se primaju mnogo češće u bolnicu i to na odelenja intenzivne nege, tako da je to može da se ukratko kaže na sljedeći način. Ne postoji jasan mehanizam na osnovu kojeg vakcinacija protiv gripa može da smanji težinu COVID-19 infekcije. Kao što je prethodno, kako sam rekao, postoji izgleda i ima neki dokaz o ukrštenoj reaktivnosti antitela kod manje pozitivnih korona-19 virusa, i to je tako utvrđeno, i možda što je najvažnije, u organizmu postoje pre svega limfociti, kad vidite i rezultate kod teških slučajeva u jedinicama intenzivne nege u najtežim slučaju, kod najtežih slučajeva, mi vidimo kod njih da postoji limfopenija, smanjeni broj limfocita, a limfociti su zaštita. Međutim, nama je i druga, ne nama, ne daj Bože, nego postoje i takozvane NK ćelije, ćelije ubice, koje se bore protiv drugih bakterija, protiv drugih antigena i tako dalje, a naročito protiv drugih ćelija, i te NK ćelije se bore, na primjer, protiv ćelija koje su inficirane virusom čak. Dakle, to bi bila jedna ovako interesantna stvar, ako se ćelija već inficira virusom, da se on dalje ne bi širio, NK ćelije deluje te prirodne ćelije ubice. A SARS-CoV-2 virus upravo dramatično snižava aktivnost tih NK ćelija, i to je razlog za srednje i vrlo teške oboljenja kod tih pacijenata. Tako da pacijenti koji su bili vakcinisani, sada zašto sad je to poenta? Zašto da vakcinišemo protiv gripa? Jer je pokazano da pacijenti koji su bili vakcinisani mogu da imaju veći glavni skup NK ćelija, mi kažemo pool NK ćelija, i to bi moglo da suprimira COVID-19 infekciju mnogo efikasnije, da spase život. Tako da su to stvari ovako koje su mnogo važne.
Dakle, poenta je u tome, treba se vakcinisati protiv sezonskog gripa, sada dok još uvijek nemamo vakcinu protiv korone, kako smo čuli, u decembru će već biti neke prve količine.
U decembru ne verujem, to su...
To smo čuli smo danas i o tome, ali mnogi ljudi su protiv vakcina. Evo, da iskoristimo priliku prosto da odgovorite i na to pitanje. Mnogi kažu da neće da se vakcinišu, plaše se vakcina, smatraju da te vakcine imaju štetna dejstva. Šta vi na to kažete?
Evo da vam kažem, to je apsolutno nedozvoljeno. Lični stav koji je potpuno pogrešan u konkretnim slučajevima, ne sme da neko koji ima takve lične stavove koje nisu moguće da su većinom usled neobaveštenosti, ali moguće da su ko zna kakvi drugi razlozi. Imate vi tu pacijente koji su ljude koji su izuzetno uplašeni, ne znaju šta će se desiti, nisu obavešteni sa COVID-19 i sa njihovim zdravljem i eventualno smrtnim ishodom. Ali da pustimo da nauka i moderna medicina, kao što je spasila, nekada su od morbila umirala deca, i drugih vakcinacija protiv velikih boginji i tako dalje. Pa to je najdragoceniji, vakcine su najdragoceniji lekovi, čak mnogo važniji, sad neću da kažem, nego što mi endokrinolozi, hirurzi ili bilo ko drugi može da uradi, istina, mi možemo puno da uradimo, ali vakcinacija, to je, nemojte dovoditi u opasnost sebe, svoju porodicu, svoju okolinu, da se ne povećava pul onih, znači skupina, broj grupe ili veličina tih grupa, znači dovodite u opasnost sebe, svoje najmilije, molim vas, pa onda svoju okolinu, pa to nije dozvoljeno apsolutno, a nema ni razloga. Neuspeh vakcinacije gripa, a i postoji i vakcina protiv pneumokoka, mora i ona da se da, to sam, evo da dodam, ako se dobije vakcina protiv gripa i protiv pneumokoka koja daje teške pneumokokne pneumonije, onda će zaštita i ishod biti, ako se uopšte i pojavi u nekom blažem obliku, mnogo će veći procenat ljudskih života da bude spašen. Nemojmo da radimo nešto što je, ja bih voleo, ja sam lekar, ja sam pozitivan ličnost i volim druge ličnosti sve, ali nemojmo da zbog neznanja ili nekih drugih razloga da ne bude vakcinacija. To mi izgleda toliko smešno, kao kad i postoje grupe koje kažu da je zemlja ravna ploča, a oni tamo gore kad odu na 200 km od zemlje, na one stanice tamo, jel, vide da zemlja okrugla. Jel? To je toliko nedozvoljeno, ali ujedinimo se. Pomognimo jedan drugome. Naš sistem dobro radi, da ne kažem odlično, sigurno, i to mogu da kažem. Još nismo došli do kritičnog nivoa, naš sistem se neće raspasti, ali da spasimo što veći broj života ljudi.
Profesore Đorđeviću, hvala vam najlepše na svim ovim ocenama i informacijama. Za emisiju U središtu pažnje govorio je dr. Predrag Đorđević, endokrinolog, dijabetolog. I po minuta ostalo je do 18 časova. U središtu pažnje danas su i narodni običaji, verovanja i sujeverije. Koliko su zastupljeni u našem ponašanju i zašto se određena verovanja tako dugo održavaju. Petak je, 13. dan u mesecu, a naš sagovornik je etnolog Mladen Stajić, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Razgovor vodi Biljana Šujdović.
Razna verovanja i postupanja u skladu sa njima stara su koliko je staro i čovečanstvo i prihvataju se i danas u savremenom svetu. Proizlaze iz tradicije i raznih magijskih verovanja. Kako su tako dugo opstala među nama, jedno je od pitanja koje ćemo postaviti našem današnjem sagovorniku Mladenu Stajiću, docentu na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Želim vam dobar dan i hvala što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda. Recite nam koliko su zastupljena razna verovanja koje imaju i te kako veze sa paganskim običajima na našim prostorima.
Naš narod ima veoma razvijen sistem verovanja, to jest takozvanu narodnu religioznost koja se poprilično razlikuje od one konvencionalne, dogmatske, hrišćanske, ako hoćete, religioznosti. U tom smislu da je postojala i pre hrišćanizacije, to jest i po dolasku hrišćanstva na ove prostore, ta verovanja su do dan danas. Ona se manifestuju u raznim običajima, različitim verskim predstavama, ali i različitim postupcima koje mi poštujemo u svakodnevnom životu, odnosno preskripcije poželjnih oblika ponašanja i oni koje su zabranjene, to jest takozvanih tabua, ono što ne smemo da radimo. I nama su iz svakodnevnog života poznati mnogi elementi da smo jednostavno čuli da nešto treba ili ne treba da se radi u takvoj situaciji. Na primjer, da mlada treba da se prenese preko praga kada prvi put dolazi u kuću. To se radi jer se veruje da ispod praga, na primjer, žive duše predaka i tako dalje. Dakle, postoji neka logika iza toga koja je često nama u savremenom društvu nepoznata i iz tog razloga smo skloni da koristimo pežorativni termin sujeverje, odnosno da kažemo da su to manje vredne predstave i manje vredna verovanja od onih koje pripadaju nama ili koja su normirano prihvaćena. Međutim, sva ova verovanja često imaju svoju logiku iza njih, odnosno zašto se tako nešto primenjuje. Ako se kaže da trudnica, na primjer, treba da izbegava određenu vrstu hrane ili da izbegava susret sa određenom vrstom ljudi koji se smatraju baksuzima ili ljudima sa određenim fizičkim ili psihičkim defektima i tako dalje, smatra se da simpatičkom magijom, odnosno magijom dodira ili imitativnom magijom, gde slično izaziva slično, takve posljedice, odnosno takav izgled i takve osobine mogu da se prenesu i na buduće dete. Neke lustrativne radnje kao što je bacanje soli, bacanje vode, kađenje dimom i slično, sve to ima magijsku ideju pročišćenja ili prekidanja te veze sa nekim opasnim demonskim silama koje nas okružuju u svakodnevnom životu. Naprimer, ljudi znaju da kada odlaze na groblje, po povratku sa groblje ili nekad na samom groblju nakon sahrane, treba da operu ruke. To bi se možda moglo karakterisati kao sujeverna predstava. Opet ideja iza toga je da se prekine ta magijska veza i magijska zaraza, ako hoćete, kontagiozna zaraza koja je nastala kontaktom sa mrtvim telom. Tako da ove predstave su veoma razvijene u gotovo svim sferama narodne religioznosti i nekad su one i prihvaćene od strane zvaničnih institucija kao što je crkva, pa neki običaji koji bi se možda mogli okarakterisati upravo tako kao sujeverje se prihvataju od strane zvaničnika crkve. Nekad se, na primjer, za Božić u nekim krajevima provlači ispod stolova ili se pak u česnicu stavljaju pirinač, pšenica, kukuruz i mnogi drugi elementi koji treba opet magijski da izazovu plodnost tokom naredne godine i tome slično. Znate, na primjer, za nakonče i mladu, da mlada treba da podigne malo muško dete kada prvi put dođe u svoj novi dom sa idejom da će ona jednog dana dobiti mušku decu ili da se provuče ispod svoje svekrve, ispod njenih nogu i tako dalje. Tako da postoje brojne ideje, brojni elementi u našoj kako tradicionalnoj, ali tako i u savremenom društvu. Jel? Znamo da ne treba da se vraćamo kući kada krenemo na put ili se za nama posipa voda, iza ramena se baca so, ali to, te sve stvari mogu da se prilagode i za savremeni urbani kontekst, pa će neko izbjegavati da nagazi na šahtu određenog oblika ili da na određene dane u nedelji nešto radi ili ne radi i tako dalje.
Mnoga pravila i verovanja naučili smo od naših predaka, kao što ste i sami rekli, prenose se kroz generacije. Ukoliko se preispitamo, shvatit ćemo da smo po nešto saznali i prihvatili čak i od svojih roditelja i da na to ne utiče mnogo stepen njihovog, a i našeg obrazovanja. Kako su i zašto tako dugo opstala sva ta verovanja na našim prostorima?
Pa znate kako, strukturalisti bi rekli da je svet koji nas okružuje zapravo jedan svet haosa u kome je potrebno da ljudi nađu određenu strukturu, odnosno da naprave određeni red, makoliko on bio imaginaran, odnosno koliko god bio produkt naše mašte. Iz tog razloga mi delimo svet koji nas okružuje na neke smislene celine kako bi u njemu mogli lakše da funkcionišemo. Mi delimo, na primjer, periode godine ili sve delimo na dan ili noć, na neke binarne opozicije, dobro i loše, bolest i zdravlje i tako dalje. Sve to ima za cilj da nam omogući lakše funkcionisanje u ovom svetu. Pa i po toj istoj logici i ove magijske radnje, odnosno sujeverje i ta ideja da mi neke stvari koje su potpuno nasumične, na neki način možemo da kontrolišemo ukoliko nešto preduzmemo, treba da nam pruže osjećaj komfora, jer ili da kažemo sigurnosti, lakoće postojanja. U suprotnom, postoji ta ideja da ako samo izađemo na ulicu, nešto loše može da se dogodi. Jel? I ta ideja može da bude poprilično zastrašujuća. Iz tog razloga preduzimaju se brojne radnje koje treba da nam daju osjećaj sigurnosti da ukoliko se sve te radnje ispoštuju, ništa loše neće da se dogodi. Tako da baš ovaj primer polazak broda i tako dalje, to je bilo i tradicionalno, ali videli smo da i kada Elon Musk ili NASA šalju svoje sada letelice u svemir, oni i dalje koriste taj tradicionalni metod razbijanja flaše o letelicu ili brod. Znači, to je opet ta ideja slanja dobrih emocija i tako dalje, jedne vrste kontrole, da ukoliko se ispoštuje radnja koja se godinama poštovala i koja ima taj magijski karakter, mi zapravo smo preduzeli nešto što je do nas i što će nam pomoći, a ako ništa druga, ono bar neće nam odmoći da taj naš poduhvat uspešno završimo. Tako da je poprilično zastrašujuća ideja za kako nekadašnjeg čoveka, tako i savremenog čoveka, da nema nikakvu kontrolu nad svim faktorima koji ga okružuju, njegovim životom, opasnostima koje vrebaju za svakog ugla i u krajnjoj liniji, naravno, iza svega se krije strah od nepoznatog ili strah od smrti i šta će se desiti ako do toga dođe. Iz tog razloga ljudi pokušavaju da naprave tu jednu vrstu iluzije da imaju kontrolu nad svetom koji ih okružuje.
Svesni smo da se čovečanstvo sprema da svoje posebine gradi i na drugim planetama u našem sunčevom sistemu, a okruženi smo i savremenom i pametnom tehnologijom u svakodnevnom životu. Pa koliko po vama ipak ta verovanja i običaji imaju uticaj na naše ponašanje?
Smatram da svaka vrsta predstave, bila ona konvencionalno religijska, magijska ili ako hoćemo da koristimo i taj termin sujeverija, utiče na naš svakodnevni život, određuje naše ponašanje i kako ćemo postupati u nekom trenutku. To ne mora da bude nužno negativan uticaj, niti je po pravilu negativan uticaj. Znači, nekad to ljudima, kao što sam i ranije pomenuo, daje izvesnu sigurnost u njihovim postupcima, daje im snagu da nešto izvedu do kraja i ubeđenje da će se to nešto uspešno završiti. Daje im sigurnost da su bezbedni, ako nosimo crveni končić oko ruke i tako dalje, za zdravlje i slično, veruje se da to vrši neku vrstu magijske zaštite, pa će se u skladu sa tim i ljudi drugačije ophoditi i postupati. Dakle, ne mora sujeverje da bude nešto što je ograničavajuće, što nas parališe da funkcionišemo u svakodnevnom svetu, ali nekad može i da ima uticaj koji postaje suviše veliki da bi mi mogli da vršimo naše svakodnevne aktivnosti i obaveze. To je već jedna druga vrsta problema koji iz toga može da se izrodi, ali mislim da za jednog običnog svakodnevnog čoveka to je nešto veoma slično i onome što bi se definisalo kao konvencionalno verovanje, a ne kao sujeverje. Da li vi poštujete da nećete da radite neke stvari zato što je crveno slovo u kalendaru ili zato što je petak 13. Zapravo ideja koja stoji iza toga je identična, samo autoritet koji nameće jedno ili drugo verovanje je drugačiji.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru i što ste izdvojili vreme za razgovor sa nama.
Hvala vama.
Hvala još jednom. Čuli ste razgovor sa Mladenom Stajićem, docentom na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
I po minute ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koje su realizovali producent Svetlana Stevanović, tonmajstor Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak u 17 časova i 5 minuta i želimo vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.